Dámy a pánové, dobrý den. Další díl podcastu pro účetní je tady, tentokrát s Robertem Jurkou. Robert, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Robert Jurka, aktuálně řídící partner společnosti ETL Global Praha. Za sebou má 9 let daňový partner a daňový manažer v BDO, Czech Republic. 7 let Warren Stevens. Taky kolega z Vysoké školy ekonomické katedry finančního účetnictví a auditingu.
To si vážím.
A zakladatel soutěže Daňař a daňová firma roku. Je toho hodně, Roberte. Primárně ale předpokládám, že v sobě máš asi daňové poradenství než účetní poradenství.
Jsem sám daňový poradce, takže bych řekl primárně daňový poradenství, ale je pravda, že dneska to daňový poradenství je trochu na ústupu a zaměřuju se na něco jiného.
Mm. A protože vlastně já, když jsem si projížděl tvé CVčko a vlastně tvůj nějakou profesní cestu, když to tak jako by nazvu, tak ty jsi se od nějakých daňových analýz a opravdu začátku možná asistenta daňaře a tehdy ještě pojďme zmínit, že to bylo úplně na prvopočátku asi 2 roky Deloitte. A tak jsi se dostal vlastně do role, kdy dneska vyhledáváš, řekněme, investiční příležitosti a děláš akvizice účetních a daňových kanceláří v rámci skupiny ETL.
Nejen teda účetních a daňových, ale právních nebo personálních například, nebo IT.
No, tak pojďme přiblížit, jakou vlastně dneska v současnosti máš roli.
Jo, já když jsem odcházel někdy v roce 2018, tenkrát Moore Stevens, dneska ty kolegyně, kolegové jsou součástí BDO, tak jsem nějak cítil, že hledám trochu něco jiného, než co jsem předtím dělal, když jsem byl partner jakoby v té poradenské firmě v daních. A lákly mě prostě akvizice. Já jsem k nám tenkrát přivedl ještě do Moore Stevens vlastně Martina Tučka. Měl jsem na starost nějakou takovou akvizici například v rámci oceňování a mě tohle bavilo. Takže když jsem odcházel, tak jsem ještě nevěděl, co přesně budu dělat, ale přál jsem si, kdyby to bylo něco spojené právě s akvizicemi.
A teď si zmínil Martina Tučka, on měl tehdy svůj vlastní kancelář.
Měl svůj, jo, on měl svůj vlastní kancelář.
Vy jste řešili vlastně akvizici pod Moore Stevens.
Tenkrát pod Moore Stevens, dneska to je součástí teda BDO.
Ano. A to bylo jakoby tvoje první nějaký kontakt s touhletou oblastí, která...
Jo. Nebyl to můj úkol, ale já tak rád potkávám lidi, dívám se okolo a tak to nějak prostě přišlo a my jsme tenkrát hledali někoho, koho bychom mohli mít v jižních Čechách a Martin Tuček o tam tuď pochází a jelikož jsem Martina znal jakoby díky soutěži Daňař roku, tak jsem ho oslovil a takhle jsme se potkali.
A teď je to v rámci, nebo tak, jak to vnímám teďkonc, vlastně v rámci tvé současné působnosti, v rámci ETL, je to jakoby primární aktivita.
Ano, primární.
A co to obnáší, nebo jak se hledá ideální kancelář nebo firma k akvírování?
Je to hodně o náhodě, o štěstí, příprava tam musí být, o kontaktech samozřejmě, a když si vzpomenu na některé firmy, které jsem našel, a od toho prvního kontaktu ještě uplynul čas po tu akvizici, tak si třeba vzpomínám na Eros, advokátní kancelář, kterou jsme tam vstoupili majetkově vlastně minulým roce. A ten první kontakt s Eros, kdy jsem ještě vůbec netušil, že bych je chtěl jakoby majetkově získat, byl někdy asi 2018, 2019. Byl jsem na hokejovém zápase v Hradci Králové a tam prostě běžela reklama Eros. Já říkám, advokátní kancelář, což nebylo tenkrát zase tak úplně standardní. Říkám, co to je, kdo to je? Tak jsem se podíval na jejich webové stránky a tam mě hrozně zaujalo, že vedle té advokátní části oni měli tu daňovou, dotace a tedy. A to mi přišlo hrozně blízký, takže takhle jsem jako třeba prvně přišel v kontakt s Eros. No a někdy v roce 2020 jsem pak skontaktoval Jakuba Dohnala, což je jeden z majitelů, on pochází z olomoucké kanceláře Eros a takhle začal vlastně třeba příběh s Eros. Jo.
A rok 2022, aktuálně, když si povídáme, tak je Eros v síti ETL. Mm-hmm. Já zmíním ještě další, co mě tak napadá, je Kodap. V síti ETL.
Ten už je více než 25 let, což ještě bylo předtím, než jsem přišel a Tenkrát v těch 90. letech vlastně ten zakladatel ty sítě, že pocházíme z Německa, tak vlastně kontaktoval, myslím, ministerstvo financí a hledal někoho, koho by mu doporučili tady na poradenství a doporučili pana Šneka. Tak takhle začala spolupráce prostě mezi ETEL a Kodapem, ačkoliv nikdo vlastně neví, že majetkově ETEL sítě v Kodapu takhle strašně dlouhou dobu a dneska už je to druhá generace.
No, tak to děkuju teda za vyjasnění, protože samozřejmě tohle jsem nevěděl ani já, až se snažím připravovat sebe líp. A to, že je to takovou dobu, no, díky, jsem tady překvapený.
Ani já jsem to nevěděl, já se snažím samozřejmě mít ještě před pár lety kvůli soutěži Daně Hřelku tak jako povědomí o trhu, ale že například právě v Kodapu je vlastně jeden ze společníků ETEL, tak jsem taky nevěděl až do té doby, kdy jsem přišel s vlastníkem Sojkou, což je vlastně teďka s Ivanou Vaněm jsou druhá generace vlastně těch vlastníků.
Což mi vysvětluje jedno, protože když jsem se díval na vlastně webové stránky ETL německý, tak vlastně jste tam zmiňováni všichni tři jakožto zástupci ETL v České republice.
Jo. Normální většinou z pravidla je jakoby jeden master partner ve Španělsku, já nevím, v Polsku a tedy v jiných těch zemích. Tady jsme tři a s tím, že vlastně Sojka Ivana Vaňousová jsou zkušenější kolega dlouhá léta a já jsem se přidal k ním z toho důvodu, že když jsem odcházel z Moore Stevens, tak koho jsem vlastně úplně prvního oslovil vlastně Sojka právě z Kodapu. My jsme zkoušeli navazovat spolupráci ohledně digitalizace, tenkrát mezi Kodapem a Moore Stevens. A mám ho zafixovanýho právě jako velmi šikovného, slušného člověka, takže jsem říkal, půjdu za ním. A vlastně takhle se otevřely cesty do ETL, ale oni byli, jsou ty dva master partneři, protože Kodap vlastně z těch všech našich společností tak taky největší, jo, z hlediska rozsahu a počtu lidí i s největší historií.
No, každopádně ještě tady zagusuju, díky vlastně za to doplnění a tomu Eros je vidět, že to je opravdu nejsou jenom účetní daňový kanceláři, protože já zase vnímám osobně Eros jako primárně jako Eros Legal, nebo něco prostě právní kancelář, která má teda nějakou svůj daňovou účetní odnož. A možná, protože začínáme tady omývat a zmiňovat ETL, jaká je strategie ETL? Můžu vnímat ETL jako network, jako síť, řekněme nějakou, která má svoje účetní kanceláře v různých zemích?
Je to poradenská síť, to jádro je, protože to je vlastně European Tax and Law, takže ty poradenský audit, daně, účetnictví, právo, headhunting a hrozně silný je tam IT, tím jakoby zvláštní. A ta síť v tom Německu vznikla teda 1971 spoluprací, takže ne jakoby, kdy budeme mít jednu velkou jakoby firmu, ale pojďme spolupracovat s ostatními poradci. No a dneska v tom Německu například máme přes 900 poradenských firm. My jsme vlastně největší firma na trhu německým z hlediska počtu daňových poradců a z hlediska v objemu jsme pátý. No a to, kdo bylo Německo, sice jsme tady měli podíl v té České republice díky Kodapu, ale jinak, co se týká akvizic, tak ta firma začala akvizičně růst, nebo ta síť, až někdy kolem roku 2014. A první taková jakoby větší akvizice byla v Španělsku, kde dneska mají obrat přes 3 miliardy korun, asi 100 společností poradenských a jsou číslo 5, číslo 6 na španělském trhu. A já k těm Španělům mám hrozně jakoby blízko, protože ten master partner, jaký Juan, tak má manželku z Moravy, takže je tady vlastně jakoby klika do České republiky. No a vedle toho Španělska začali investovat v dalších asi 7 zemích, včetně Holandska, Anglie, Polska, Slovenska, Rakouska. A investují vlastně v zemích tam, kde cítí velký potenciál stát se jakoby lídry, co se týká poradenských firm, které jsou malý a střední. A já teda říkám, že co je z německého pohledu malý a střední, je z našeho pohledu takový střední a větší, ale zase, když se podíváme, že tam máme 900 poradenských firm a sice dohromady ten obrat v Německu asi přes 30 miliard, ale to je i díky technologické části, tak mě tak jako v průměru vychází v obrat jedné poradenské firmy něco kolem 1 až 2 miliony prostě euro, jo, nebo 1 až 1,5 milionu prostě euro, že máme kupu velkých poradenských firm, ale současně máme velký množství vlastně malých a středních. Takže oni se zaměřili na tenhle ten trh, který možná někdo přehlíží, ale tam člověk potkává strašnou spoustu šikovných majitelek a majitelů, který vlastně mají lásku k ty profesi, umít prostě ten trh, ty klienty a hledají nějaký důvod, proč se vlastně spojit do nějakého většího prostě celku. Ale ještě co je důležitý, ta síť je strašně jakoby volná, to znamená jim nevadí, pokud jsem součástí jiný sítě, víc obchodních přežitostí, vůbec netlačí na změnu jména, změnu barvy, jo, ona říká, my jsme podnikatelé, my spíš musíme nabízet příležitosti servis těm poradenským firmám a nechceme jít zřídit z Německa, tam máme, já nevím, 5 lidí a říkáme, my prostě hrozně, jakoby, pro nás jsou hrozně důležitý ty další majitele prostě v těch poradenských firmách.
Takže vlastně vyznívá mi z toho, že já, pokud bych byl v roli klienta nějaké účetní kanceláře, tak třeba ani v danou chvíli si nemusím prvotně uvědomit, že ten můj dodavatel té účetní daňové služby je najednou vlastně v síti ETL, přesně protože tak. Se nepřebarví, jak říkáš, nezmění název, jenom on se nějak profesně začlení do určité sítě, ze které by teoreticky měl získávat benefity.
Ano, ano. A to byl ten možná opravdu ten prvopočátek v tom 71., kdy ten majitel, který přišel taky z německé finanční správy, tak získal klientelu, že my jsme hodně cený třeba získal všech možných těch různých benzínek, různých značek a on tenkrát na začátku řešil, mám tady klienta v Německu a teďka mám to dělat z jednoho místa, abych koupil další společnost a všechno to přebarvil, anebo budu hledat poradenské firmy a že bychom prostě do něj sice stoupili majetkově, ale nechali bychom tu nezávislost a spolupracovali. Uh-huh. A tenhle ten koncept, který je trochu nestandardní, já jsem ho neznal, ale vidím, že jakoby dávat mimo jiný i tu volnost v tom rozhodování pro ty majitele, že je to něco, co oni jsou, jako oni mají to rádi, protože typicky oni třeba desítky let prostě byli zvyklí na tu svoji značku, kterou budovali a proč by to teďka měnili. Mm-hmm. Že my říkáme, pokud cítíte, že vaše značka je silná, tak to nechme být a pokračujeme prostě v tom.
Jasně, protože ta značka může být silná v daném regionu, v daném městě, ano. V dané oblasti a mít na ní navázáno spoustu klientů. Dochází tam k nějaký, řekněme, harmonizaci určitých postupů, jakoby koordinaci toho, aby teda potom ty účetní kanceláře, které jsou uvnitř té sítě, řekněme, dělali některé věci jako stejně?
My tam tu harmonizaci vidíme v tom IT, v té digitalizaci. Teďka neberu jakoby IT, typu, kde mám co, jako nějakou IT podporu zapnout, ale my máme asi 500-600 vlastně lidí v té IT oblasti, což jsme jakoby velmi silní. A jenom třeba v České republice v Ostravě máme 140 lidí jakoby ve vývoji a oni vyvíjí mimo jiný samozřejmě pro poradenské firmy. Jo, takže my i teďka přicházíme letos s nějakou aplikací, která bude jednak pro ty poradenské firmy a jednak pro klienty. Samozřejmě řešíme to vytěžování, který sice je teďka nějaká cesta, kdy jenom třeba pro ten německý trh máme asi 8 až 10 milionů dokladů na to vytěžování, dostáváme se za jiný ceny, ale my, ta cesta je jakoby s tím vytěžování jedna z těch cest. Ty naši IT kolegové se například zaměřují i na různé formáty, jak to z těch různých formátů to dostat do jedné krabičky a pod jedním formátem, který si pak s těmi různými systémy u těch klientů prostě spolupracuje, takže oni třeba zase mají naproti ty poradenské části klientelů, takový ty nadnárodní velký společnosti a ty zkušenosti, které oni získají u těch klientů, zase používají v rámci ty poradenské sítě a naopak zase ty zkušenosti od těch poradců, oni používají zase pro ty klienty. Takže já vidím ten směr opravdu v té digitalizaci, to je něco, co cítím a vidím, že jako je propojovací prvek, protože opravdu od té auditorské firmy a pak už se neříkalo auditorské a poradenské firmy a dneska už prostě ten cíl některých je technologická firma nebo poradensko-technologická. A to bez toho silného IT prostě nemáte. Takže 140 lidí mít jenom jako v Ostravě, v té naší Compacer společnosti, která je součástí Eurodata Group, a to je ta technologická část. Takže my máme poradenskou část, mm-hmm. pak máme právě silnou tu technologickou část, která je prostě pod Eurodata.
Která pak dělá support a vlastně vyvíjí ty technologie pro ty společnosti, které jsou v té síti zapojeny.
Jo. A pro nás ještě jenom strašně jakoby šikovný v tomhle tom, že sice ta centrality IT je v Německu, ale třeba ten jednatel jedný z těch německých IT firm je současně jednatelem tady české firmy. On pochází z České republiky, přestože má francouzský jméno, Lumír Boreanu, a žije v Německu, ale on je nově i šéfem vývoje nových produktů. Takže i tohle, že tady máme tu českou stopu, nám teďka získat ty budoucnosti, tak to je prostě velký benefit.
No, začínám tomu rozumět v tomto kontextu rozhodně, protože ta společnost, která je v tom segmentu SME, prostě nemá na to dělat takovýhle vývoj, že? Sama pro sebe. Buď to ty si ty aplikace musí někde nakupovat, a nebo je cesta takového propojení, což mi dává smysl.
Jednak ten vývoj a pak ještě, co třeba vidíme, my budeme vlastně teďka letos startovat a připravujeme datový centrum pro poradenské firmy v Čechách, na Slovensku a v Polsku, zase to bude na Moravě blízko Ostravy. A to je zase jedno z takových těch propojení, protože vidíme díky tomu, kolik je útoků všude i na ty poradenské firmy, že to zabezpečení, když máte firmu, kde máte, já nevím, 10 lidí, 20, 30, možná máte externího IT poradce, tak bohužel to je docela jakoby z dlouhodobého pohledu relativně slabý místo. Takže jedna z těch jakoby důvodů, proč to dát do toho datového centra pro ty poradenské firmy, je jakoby jednak zvýšit zabezpečení. Druhá věc, že díky tomu ty nové technologie se vám snadněji dostanou do těch poradenských firm. A třetí, což mě třeba překvapilo, máme třeba podíl v projekcountingu ve firmě, kde paní Šlechtová a pan Šlechta, tak oni přišli s tím, ale možná pro některé naše klienty by taky bylo zajímavý do toho datového centra, takže bychom to rádi otevřeli ještě i klientům. A to je zase, když budete v malý poradenské firmě, tak pravděpodobně jakoby k těm IT vývoji, k datovému centru zabezpečení, tak hůř se dostanete, protože samozřejmě to stojí peníze. A to je ten koncept, kdy vlastně, když máte větší počet firm v té síti, tak jim můžete nabídnout prostě víc služeb a za lepší peníze.
No, nabízí se otázka, jak velká je třeba společnost, která je pro vás zajímavá, nebo kdy si teda řeknete, ano, má smysl s takovou společností a zajímá majitelama vstoupit v nějaké jednání a namlouvání se, řekněme, a může to skončit až tou akvizicí.
Tak vlastně takový ty společnosti, když bych to vzal podle počtu lidí, třeba od nejmenšího počtu lidí, tak se třeba i pohybujeme někdy v počtu třeba 5 lidí. A ty největší jsou řádově prostě desítky nebo stovky. Jo? Takže tam vlastně není to samozřejmě příklad jakoby anglického třeba trhu, tak tam jak to je všechno větší, tak i ty společnosti jsou prostě větší. Ale i dneska my jsme tady vlastně díky těm akvizicím a dobrý práci Kodapu, tak jsme dneska vlastně číslo 9 v České republice. Říkám, v Německu jsme 5, ve Španělsku jsme taky 5, nebo celoevropský, my jsme 7. největší síť, a já si myslím, že tady ten prostor i z toho 9. místa ještě se posunout dál je prostě velký, protože jenom Eros, když jsme tam získali podíl, tak řeklo prostě, my bychom se rádi do 5 let dostali na 1 miliardu obratu, jo, v rámci toho sektoru těch advokátních služeb. Takže ten prostor pro ten růst tady je. My bychom vlastně chtěli kopírovat ty další úspěšné země.
Můžu, jenom protože mluvíme o tom, že získáváte podíl v nějaké společnosti, můžem to jenom jako zmínit v tom, že se dostáváte do pozice, kdy řekněme máte 51%, jakože máte většinu a ty zbývající mají ty dosavadní, řekněme majitelé, se dostávají do té pozice, kdy mají třeba o to procento méně, nebo nebavíme se o nějakým 10-20% podílu, jakože to je investici, čistě investicí třeba na podporu?
Tak z pravidla vlastně, kde my získáme ten podíl, v té výši se někde pohybujeme mezi 51% a 60%, samozřejmě jsou výjimky, teďka jsme měli nabídku na získání 100%, takže tu jsme akceptovali, ale hnedka stejně budeme určitě hledat v budoucnosti někoho, třeba z té firmy, kdo by se chtěl třeba podílet na té firmě, ale primárně na 50-60, což vlastně komplikuje na začátku ty jednání, když přijdete, ten důvod, proč 1,50 není jako získání kontroly, protože to stejně nemůžete řídit bez těch partnerů, bez těch stávajících vlastníků, ale my získáváme z té sítě na akvizice půjčku a abyste se nedostal, jako aby se člověk nedostal v Německu pod finanční instituce, tak musí mít ten podíl v té poradenské firmě nad 50%. Jo, protože pokud by to bylo míň, tak získat ty německé legislativy, prostě by se ta síť dostala pod finanční instituce a tomu se chceme jako vyvarovat, že my nejsme finanční instituce, jsme prostě poradenská síť. Takže to je takový ten první, když řeknu, kde bychom se rádi pohybovali a musím teďka vlastně zdůvodnit, proč. A já říkám, ale pokud ten příběh jako funguje mezi 900 těmi vlastníky v tom Německu, 100 ve Španělsku, několik desítek v Polsku a tady, tak vidíte, že prostě, my říkáme, my jsme podnikatelé. Ten podnikatelský vztah, to není, že tady mám někde v Německu centrálu a to ne. My jsme podnikatelský vztah vlastně na rovni a musíme v rámci těch smluvních podmínek prostě tam garantovat tu možnost, že opravdu to velký právo toho rozhodování má prostě, mají prostě ty stávající majitele. My nejsme schopni řídit jakoby z centra.
No, já zároveň v tom rozdělení, který, pokud ho uvážím, že je nastaveno 51:49 například, nebo 60:40, takže vlastně tam pořád dávaný důraz teda na toho, kdo tam do té doby byl a jeho ano, nějakou ano. pokračující angažovanost a zainteresovanost na té firmě. A že to není, řekněme, čisté převzetí ze dne na den akvizice někoho jiného, ale že tam je nějaká kontinuita.
Ano, my bez těch lidí bychom to absolutně nemohli, bez těch stávajících vlastníků bychom to nemohli tohleto dělat, jo. Takže pro nás jsou strašně, strašně důležitý a to je ten příběh vlastně, když hledáme ty firmy, tak se koukáme, protože z pravidla zatím ty akvizice v té České republice, tak ty společnosti jsou od typu, že to je jeden vlastník, nejvíce měl asi těch 7, jo, takže se někde takhle pohybujem a ty důvody jsou samozřejmě různý. Někdo řeší tu budoucnost firmy získat těch technologií, někdo řeší budoucnost firmy získat nástupnictví, někdo se chce třeba trošku propojit do toho většího celku i vůči klientům, anebo jeden z těch argumentů je, že mají skvělou klientelu a ty klienti rostou. A oni, jak ty klienti rostou, tak chtějí některé další služby. Takže i to vlastně řeší, jestli toho klienta ztratit, anebo díky tomu, že jste součástí jako většího celku, tak tam snadnic můžeme jakoby nabídnout další služby. A to je to, co proč třeba já dneska scháním personální prostě agenturu, personální firmu, kde bychom stoupili, abychom otevřeli kanál vlastně jednak pro tu firmu, těch dalších jakoby, těch klientů. A současně bychom my byli schopni nabídnout těm zákazníkům prostě další služby, takže datový centrum, personální prostě služby a teda.
Prostě komplexní finanční poradenství v souvislosti s finančním řízením.
Jo, já na to hodně věřím a opravdu si myslím, že pokud tomu klientovi nabídnu jednu službu, tak to riziko, že odejde, je stejně jako docela velký. A takže když mu nabídnu víc služeb, tak a klient bude spokojený, tak samozřejmě to je jakoby mnohem větší šance. A i já, kdybych byl na straně klienta, tak jdu cestou, že budu rád, když budu mít, já nevím, jednu kontaktní osobu nebo jednu tu síť naprosto na různé služby. Dneska vlastně ten čas, když to vidím na straně jak těch klientů, tak těch poradenských firm, tak se hledá nějaká cesta jakoby zjednodušení. Jo. Ale ta budoucnost opravdu v té naší profesi a říkám, stačím jenom, když koukám, jo, já nic nového nevymyslím, tak dneska vím, že ty největší poradenské firmy z té naší branže tak už říkají, když dám nabídku, tak to, že tam je logo tyhle ty firmy nebo jiný, toho klienta, jo, i ty hodinové sazby plus minus jsou stejný, ale oni začínají právě k těm nabídkám poradenských služeb nabízet i nějaké IT řešení, jo, softwarové řešení právě nebo něco. To je to právě, to si myslím, že je strašná výhoda a bude ještě větší.
A teď mě tak napadlo při svojí teda vlastně znalosti, dokonce nějakém povědomí v rámci té sítě, vlastně o Španělsku, o Německu, když si uděláš nějaké rychlé srovnání, jak vypadá ten trh s těma službama tady, řekněme v západní Evropě, versus to, jak to vypadá u nás, je tam něco jako, že v Čechách jsme o něco pozadu oproti tomu, jak to dělají na západě? Tak jak se občas jako srovnávají věci a říkají se, Nebo jsme vyrovnaný? Nevím, kupředu.
Já si myslím, že jsme v něčem vyrovnaný, v něčem jsme lepší. Je to o lidech, o vztahu ke klientům. Čím se samozřejmě lišíme, jsou ty hodinové sazby nebo ty částky. Samozřejmě ty klienti v zahraničí jsou schopni nabídnout prostě v tom Německu, v Anglii, nebo zaplatit mnohem větší částky než u nás. Dneska inovací, ta Česká republika, právě když to vidím a vidím ty některé úspěšné firmy, tak to tam jakoby nevidím nějaký velký rozdíl. Takže to, co je trochu rozdíl oproti jinému trhům, je, my tady máme velký počet softwarů. Opravdu velký počet
softwarů.
A to je něco, čím se jakoby značně lišíme, a to je podle mě dneska trochu i ta brzda ještě víc ty digitalizace. Takže i my si říkáme, že se možná zaměříme třeba v České republice na 3-4 účetní softwary, který dneska těch digitalizací budeme třeba trochu víc jako podporovat, protože nejde zase všechny ty řešení jakoby na všechny účetní softwary, ale pak můžete mít nějaké platformy, kde je úplně jedno vlastně, jaký software používáte, jo, ale získat takových těch třeba toho našeho nového produktu, který bychom chtěli být v Německu číslo 1 v rámci ty aplikace, a věříme, že to bude v České republice, tak musíme se zaměřit. Mm. Jo.
Ještě teda tu otázku otočím trošku. A to je to tak, že si klienti těch vašich zahraničních společností, řekněme, uvědomují mnohem víc význam té služby.
Jo.
Toho účetního výkaznictví a zpracování než místní klienti?
Jo, já to vidím, samozřejmě vždycky už jako z ty přešlý práce si vzpomínám na to, že v tom Německu je opravdu třeba i ten účetní poradce, jak ten rodinný lékař, jo, že to je xtá generace jakoby i ty firmy a možná i toho daňového poradce, nebo ne xtá generace, ale je to spolupráce prostě na desítky let. Takže opravdu tam berou toho účetního daněře, právníka, prostě trochu víc jako toho rodinného doktora. Hmm.
Prozraď mi, jak ty jsi se dostal vůbec jako k německému prostředí a k němčině? Protože v souvislosti s tím, že mluvíme o ETL, tak samozřejmě zvládáš brilantně taky němčinu. Pustil jsi se na vysoké škole ekonomické do kurzu výuka účetnictví v němčině, nebo vůbec jakoby účetní výkaznictví v němčině se svýma kolegama. Co tě naspirovalo tím směrem?
Mě teďka to nevidí, ale mě jde trochu červený, protože ta brilantní němčina ještě není, ale ano, na základce před revolucí prostě jsem měl němčinu na základce, ale to znamenalo 1 hodina týdně, takže jsem asi uměl říct i hajse a něco podobného. A pak jsem měl velký štěstí, že když jsem přišel v Hradci Králové na gymnázium, tak já jsem chtěl do sportovní třídy, jsem hrál fotbal. No a přišel jsem toho 1. září a najednou jsem se objevil v jazykový třídě. Takže když přišel ředitel a ptal se nás, co bychom jakoby chtěli ten první den, tak jsem se přihlásil, že by se chtěl dostat do sportovní jakoby třídy, a to se naštěstí jakoby nepovedlo. Říkám naštěstí, protože sice to bylo pro mě mnohem tvrdší, kdy jsem tam měl kupu kolegyň, kolegů, který prostě ten jazyk dělali, já nevím, 7-8 let a já tak jako jeden rok. Ale vlastně mi to neskutečně jako pomohlo a to byl takový ten impuls učit se němčinu. Měl jsem tu angličtinu jako druhý jazyk a opravdu asi na tom gymnáziu jsem při té maturitě to docela uměl, ale pak pro mě byl šok, když jsem přišel na vysokou školu a najednou tam samozřejmě byly takový ty témata odborná, jo, a já jsem k tomu nějak jako nenašel překvapivě vztah, takže jsem tu němčinu bohužel jakoby přestal dělat a přišel jsem do Deloitu, tam tenkrát v tom 98. tak tam ještě nebyla německá skupina, tam prostě se jelo angličtina a mi se hrozně líbilo, že hnedka asi, já nevím, druhý měsíc řekli, abych udělal nějakou prezentaci, samozřejmě tu jakoby asistentskou, a jakož tam byla Američanka v tom týmu těch daněřů, tak řekli, ne v češtině, ale bude to v angličtině. A já jsem anglicky skoro neuměl, jsem se to musel naučit jako naspaměť. No a takhle jsem začal tu angličtinu a pak postupně díky Moore Stevens a nejvíc ETL, tak jsem se jakoby vrátil zpátky k němčině a pak vlastně, jak jsi říkal, i se mi podařilo konečně díky pomoci, i tvojí pomoci, tak otevřít vlastně druhý druhý kurz, který mám na škole, jde mám v češtině a tady mám teďka v němčině. Takže toho si neskutečně vážím.
Takže vlastně na začátku byla shoda náhod.
Shoda náhod. Já mám pocit, že opravdu celý život je hodně o náhodách, o štěstí potkávat ty správné lidi.
Jo, protože mě samozřejmě napadalo, jestli v rámci třeba BDO tam byla nějaká orientace na už tehdy třeba německý trh a podobně, ale teď mi trošku jako odpovídá, že to byla skoro náhod někdy na začátku, který si se až po čase objevil.
Jo.
A ta otázka samozřejmě mě napadá i z toho důvodu, protože se velmi často zmiňuje, že samozřejmě jazykem toho účetního výkaznictví mezinárodního je prostě angličtina. Zatímco vy tady pěkně pilujete němčinu a oslovujete tím teď konce i ty studenty. A že to samozřejmě v tom našem prostředí, kde je ta němčina směrem do Německa, do Rakouska velmi blízká, tak je důležitá.
Určitě je důležitá a je pravda, že dneska s tou angličtinou tu umí každý, ale jestli máme toho největšího investora z Německa, který samozřejmě ty klienti umí anglicky, ale oni si rádi popovídají v němčině. A to bylo jeden taky z úspěchu, jeden z důvodů i Kodapu, že se zaměřil právě na tu německou klientelu.
Prosím tě, jedním z tvých projektů je Daňař roku. Já se nemůžu to úplně jako přejít, protože to je tvůj projekt, ty jsi ho vymyslel, ty jsi ho spustil. V současné době je organizátorem Walter Schuller. Ale ty jsi byl tehdy u zrodu. Bylo to v době, kdy jsi byl zároveň členem výboru komory certifikovaných účetních. A co vlastně tě tehdy jako bylo tím impulzem, že jsi spustil tenhle ten projekt, který je, a teď mi řekni, kolik je to už let?
No bude to, 2010 byl první ročník.
12 let?
Takže to bude teďka 12. ročník a zase je to o náhodě tady o sportu, jako ten impuls v případě, jak jsem přišel vlastně k Eros, tak byl hokej, tak tady, jak jsem začal dělat soutěž Daňař roku, byl fotbal. Protože 2010, já jsem teda odcházel z BDO do Moore Stevens a ještě než jsem teda odešel, tak jsem měl chvilku čas a zrovna bylo mistrovství světa ve fotbale v Jihoafrické republice a já jsem měl tenkrát student agenci a měl jsem noviny sport a viděl jsem ideální jedenáctku fotbalového mistrovství světa. A já jsem si říkal, to mě zajímalo, kdybych měl sestavit jedenáctku z těch daňařů, kdo by to byl. No a pak jsem si říkal, no a možná by bylo dobrý udělat nějakou soutěž, protože těch soutěží, které vlastně vyhledávají ty skvělé lidi z té profese, je hafo, ale nebyl tady žádná soutěž právě v tom daňovém poradenství. Takže jsem takhle začal, hrozně si dneska jako vážím, že jsem dokázal přesvědčit finanční správu, aby do toho stoupila pak taky komoru daňových poradců, ale samozřejmě vzpomínám si na ty začátky, kdy jenom taky to bylo takový vtipný, že když jsem oslovil tu první z nominovaných, že teda se dostává do té druhé fáze ty soutěže, tak jsem dostal takový prostě jako, co tím sleduju, proč to dělám a takový, takže já jsem jako myslel, já jdu někoho potěšit, a protože tu soutěž nikdo neznal tenkrát, jo. A první telefonát dopad takhle, takže já jsem si říkal, no to pěkně začíná. No ale postupně za těch 12 let a díky partnerům a ty soutěže, tak já tu soutěž nepřeceňuji, nepodceňuji, těch soutěží je hodně, ale jenom ukázat na někoho a říct, hele, ten je dobrý a pochválit ho, že říkám, že se málo chválí u nás. A pro mě to je strašný štěstí, že potkám kupu šikovných lidí. Hmm. Jo,
no, to díky za podkrytí té pokličky a toho začátku.
Fotbal.
Protože myslím si, že teď samozřejmě ty lidi v té profesi tu soutěž vnímají jako jednu prostě z událostí. Myslím si, že řada firem je ráda, že se tam její zaměstnanci nebo vůbec jakoby ti osoby z té profese vlastně účastnějí a jsou nominovaní. A nikdo si možná už neuvědomí, kde vlastně to bylo tehdy 12 let zpátky. Teda. A on to byl takový jeho příběh, řekl jednoho kluka, který jel autobusem.
Jako staršího už kluka, ale je pravda a hrozně jsem byl rád, že jsem, já rád buduju něco novýho. A pak jsem cítil po těch 5 letech, kdy to člověk dělá při tu soutěž, při práci, při škole, byl jsem s tebou že ve vedení komory, na certifikách účetních, takže jsem hledal někoho, kam by se to posunulo dál. Jo. A tak jsem byl hrozně rád, že jsem narazil na Wolters Kluwer, na pana krále Andreu Doušovou a vlastně dneska už to je jakoby jejich dítě. Je fakt, že zase u těch dětech, moje děti byly strašně proti tomu, abych to prodával, protože oni, když byli malé, tak jak jsem to všechno dělal sám, tak oni tiskli nebo stříhali vizitky, takže oni vždycky měli, že to pomáhají jakoby připravovat takový toto finále a hrozně se těšili na to, až pak po té soutěži, po tom rautu někde v hotelu přinesu právě ty zbytky toho sladkého, takže oni to měli.
Byl to takový rodinný projekt.
To byl takový rodinný projekt, takže oni byli proti tomu, no.
Máš ještě v současné době čas řešit nějaké daňové otázky? Jako z té své pozice toho daňového poradce?
Já se přiznám, že strašně málo. Někde ještě vypomáhám, ale jelikož právě se setkávám, říkám, s kupou šikovných lidí, takže vím, kde mám limity a spíš vyhledávám někoho, kdo by to v rámci prostě ty sítě dělal. A jakož těch lidí, těch kontaktů je hodně, tak můžu jako s lehkým srdcem doporučovat.
Ještě mi prozraď, protože teď jsme se dostali jako povídáme si samozřejmě i o tobě, ale ty tam máš tak ještě jednu takovou jako etapu a oblast a to je corporate governance a tvoje vlastně doktorské studium na Vysoké škole ekonomické a vlastně interní audit, vnitřní vnější kontrola. Jak tohle to jako pasuje tahle ta oblast do těch primárních aktivit, nebo kdo si vymyslel, nebo jak si ty, no asi ty samozřejmě, ale jak si přišel na to, že by si mohl dělat doktorské studium zaměřené na corporate governance?
Já jsem to nevymyslel, se ne, právě přiznám, no. Že zase to bylo velký náhodě a jenom zajímavý, jak člověk zjistí, kolik lidí vlastně jakoby ovlivní život toho člověka. Jeden z těch lidí byla, nebo je paní docentka Roubíčková, který jsem byl na VŠE, tak měl jsem ji na předmět, vedla moji diplomku a byl jsem s ní v kontaktu, vlastně mi tenkrát během těch studií řekla, že je možnost jako brigádu do BDO a nějak jsme byli v kontaktu a ona mi pak říkala, jestli bych jako neuvažoval o doktorandském studiu. A já jsem říkal, jo, jako vrátit se a možnost být, učit se studenty, studentkami, tak mě hodně lákala. Ale když mě tenkrát dala na výběr jako, tu disertační práci, tak první bylo něco z oblasti asi IFRS, což není moje specializace nebo něco takového. A druhý bylo corporate governance, kde já jsem vůbec nevěděl, co to je. Takže já jsem říkal, paní Roubička, když na to koukám, já bych radši ten transfer pricing na to dělal, tu práci a to, ale nebylo to možné změnit. Takže jsem si vybral z dvou, který jsem vlastně jako nechtěl, corporate governance a až postupem času jsem si prostě k tomu jakoby našel vztah a zase pravda, že se mi otevřely taky zase dveře někam jinam, zase díky panu docentu Králíčkovi, například, že díky němu zase můžu být s ním a s Honzou Molínem v rámci toho druhého předmětu vnější a vnitřní kontrola. Tak je to tak jako o náhodách a někdy vás někdo trošku šťouchne a v tu chvíli ani nevíte. Člověk neví, že možná to jednou bude k něčemu dobrý. Takže opravdu i já dneska říkám během těch studií, že tam jedno z těch témat je corporate governance, správa řízení společností, tak já na rovinu říkám, že jsem poprvé to téma zjistil, až když jsem přicházel na VŠE v rámci doktorandského studia.
I tak se to může stát. Ale ty jsi teď právě je to krásně doplnil v tom, že to nebylo jenom to téma toho doktorského studia, ale že se vlastně zapojuješ do toho předmětu, té vnitřní a vnější kontroly, který je zase rozmanitý tématem během těch z toho semestru.
Je to hrozně skvělý, to je samozřejmě koncept právě pana docenta Králička Honzy Molína, kdy zvou hodně jakoby zajímavých externích přednášejících a z ČEZu, z Transparency International, tedy já jsem to doplnil o vlastně lidi třeba z Deloitu, technologie v rámci jakoby kontrol v rámci účetnictví daní, nebo z EY, teďka máme novýho kolegu a ještě z jiných firm a mně se hrozně líbí, já když jsem studoval, tak vlastně, jestli si vzpomínám dobře, tak za 5 let já jsem měl jednu přednášku od externistů a to ještě myslím, že přivedl pan docent Králíč, že to bylo v rámci auditingu A dneska ten koncept právě ty vnější vnitřní kontroly je, že to je částečně pokryto námi, jakoby zvyšuje, ale je tam hodně, hodně externistů. A já jsem to trochu okopíroval v rámci toho kurzu v němčině, to účetní výkaznictví v němčině, a já tam mám prostě lidi zase Deloitte, já nevím, PwC, BDO, Schaffer Partner, Redl Partner, Kodap a Lightenlighter a kupu dalších. Já si myslím, že pro ty studenty, že to je opravdu nejlepší, oni udělají show, mm-hmm. protože se připraví tu jednu hodinu a u mě jsou to specialisté, a pro mě je jako pak takový velký plus, když mě třeba ta studentka teďka řekla, a já jsem byla na pohovoru a shodou okolností část toho pohovoru byla v němčině a díky i tomhle kurzu já jsem se tam jako dostala, jo. Takže samozřejmě bylo to i z nějakých jiných důvodů, ale určitě šikovná, ale takže tahle ta jakoby pochvala, já vždycky říkám, že já jsem tady pro ty studenty a studentky, jo, jako já v filozofkách tam.
No nikdo, minimálně nikdo nemůže teď říct, že je jedna věc, kterou říkáme ve škole, a druhá věc je praxe, protože jako teď jsme tady ilustrovali to, že se snažíme v maximální míře mít provázanost mezi nějakým potřebným výkladem a praktickou aplikací a že možná bývávali dřív časy, což asi dokládá tvoje zkušenost osobní, že něco se povídalo, řekněme, na akademické půdě a něco byla pak realita. Ale že ta provázanost a ta ilustrace a ty praktické příklady do té výuky prostě jsou čím dál tím víc prostě vstupovány nějakými nástrojema, hostama.
Opravdu je to úžasný. Dneska ten výběr, a tady já si jako vzpomínám vlastně, když jsme byli v rámci komority toho prvního kola, že před XX lety, že s Alicí Šrámkovou a dalšími prostě Karel Smetana teda. A další teda, tak my jsme tenkrát vyjeli vlastně asi na dva dny do Švýcarska naštívit tu švýcarskou komoru účetních a tam jakoby si do dneška vzpomínám, jak se mi líbilo jakoby to propojení opravdu ty vysoké výuky a ty praxe. Mm. A i dneska fakt, že ten počet těch kurzů, který je jako nabízen, já bych dneska chtěl znova studovat, protože opravdu ta možnost se učit o těch nejlepších, že to je kombinace nejlepší z těch kateder, z té školy a současně z té praxe, že i kupa kolegů, kolegyň, že jo, v rámci katedry je spojená s praxí.
Tak snad to případně při poslechu slyší řada studentů, když říká, že by si chtěl tentokrát studovat, kteří utíkají z té školy směrem do té praxe, protože musí takzvaně do práce.
Nebo já jsem nebyl jiný, samozřejmě ve čtvrťáku jsem jezdil týden na audit a týden jsem byl ve škole a pak jsem si kopíroval, že tenkrát ještě ten internet začínal, že jsem si kopíroval poznámky a to. Takže ty studenti jsou v něčem podobní, ale co mě jaký překvapilo, jak já jsem takový ten student, který seděl rád vzadu a nechtěl jsem, aby mě někdo nějaký z učitelů se mě na něco ptal. Jo? Tenkrát to byla jediná paní docentka nebo já nevím, profesorka, která byla děkanka tenkrát. Štěpánka Nováková. A ona na schvál chodila dozadu a ptala se těch lidí vzadu. Takže já jsem asi o nějaký třetí hodiny se začal sedat doprostřed a dneska mi je jako vtipný, že já tam stojím a já přednáším a já se ptám, jo, ale i to bylo zajímavé, že když jakoby, já jsem tenkrát neměl ty schopnosti, znalosti, prezentace a jako to, že jak se člověk jako postupně učí a i z toho takového toho introverta a stydlína, jak se taky může jakoby časem dostat do toho, že tam prostě stojí a je to prostě jako hrozně
zajímavý. Já si myslím, zajímavý. Že velmi důležitá vlastnost je se schopně jako adaptovat na danou situaci. A ty jsi to ukázal tím, že jsi se posunul ze zhora do prostřed, jsi se adaptoval velmi rychle na nějakou situaci. A teď se určitě adaptuješ, když domluváš akviziční projekty na danou situaci a daná vyjednávání. Jsme se rozpovídali, Roberte. Ale
to bylo se dobře.
Děkuju. Mám tam ještě poslední jenom. Co ti čeká v nejbližší době, roce? Co je před tebou teď konc? Ať už v rámci ETL nebo osobně?
Tak v rámci ETL je právě ta otázka toho datového centra pro ty tři země, pak vývoj nebo dokončení toho vývoje a začátek prodeje toho nového softwaru, takže hodně to je vlastně spojený s poradenství a IT. spojování, já rád spoju, to je to, co to mě neskutečně baví a to si myslím, že budu prostě nadále to. Takže já bych řekl, že ten letošní rok a příští rok je opravdu ten posun z toho poradenství do toho poradenství jakoby technologický prostě části. Co mě čeká ve škole, tím, že se konečně podařilo otevřít ten kurz v němčině a tady já jako musím poděkovat jednak klubu přátel účetnictví Karolině Šimunkovi a Eriku Nikerlemu a pak i jedný studentce Lence Valeriánovi, který mi vlastně pomáhali s tím jednak s tím kurzem, co bych měl vlastně, jak bych měl oslovit ty studenty, tak bych hrozně rád v té němčině prostě pokračoval. Takže to je a v osobním životě já si myslím, ta profesní část je hrozně důležitá, ale mnohem důležitější je ten osobní život a tady patří mezi ty šťastný lidi, takže sledovat ty dcery, jak rostou a tak to je něco, co prostě to. Teďka mi ještě vlastně napadla jedna věc z Komory daňových poradců, abychom chtěli připravit konferenci na téma security a poradenské firmy, protože to si myslím, že to je něco, co hodně láká, hodně trápí, takže to je to, co vlastně teďka připravujeme z Komory daňových poradců a v říjnu bychom měli nabídnout tuhletu konferenci a hrozně se na to těším, protože zase tam budeme mít velmi zajímavé speakery, externisty, jak z té poradenské části, tak i z hlediska jakoby IT zabezpečení a přitom mě svítí oči, takže na to se těším.
No, tak ať se všechno zadaří, jak chceš, anebo ať přijde ta pozitivní náhoda zase do toho tvého života. Roberte, díky moc za rozhovor, za povídání.
Nebo já taky moc děkuju, bylo to moc fajn.
To bylo vše, podcast pro účetní najdete na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Díky moc, že posloucháte. Zase příště. Mějte se fajn. Naschledanou.